Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Mary şäherini ähli edara kärhanalaryň şol sanly hususy iş ýerleriniň işgärleri arastaçylyk işlerine çekilýär. 23-nji ýanwarda Mary şäheriniň ähli edara kärhanalarynyň işgärleri arastaçylyk işlerine çekildi. Olara edaralaryň işlerini we ýollaryň kenarlaryny arastalatdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini regionyň habar berdi. Ýol kenarından her işgäre 3 adymdan ýer paýlap berdiler. Ol ýerler pil bilen agdarmaly, Quran otlary aýyrmaly we ýany ýodlar süýse bilen süpürmeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Adatça Türkmenistany döwlet edara kärhanalaryna işleýän we büdjetden aýlyk alýan raýatlar şoňa meňzeş köpçülük çäreleriniň hem-de mejbur arastaçylyk işlerine çykaryldy. Yönü bu sapar marada hususi edara kärhanalaryň işgärleri hem köçä çykarylyp arastaçylyk işlerine çekildi. Diňe büdjet işgärlerde leýsem hususi edaralar we dukanlar hem öz uçaklaryny ýol gyrylaryny arastalamaly diýip buyruk berildi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Etraplardaky döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine Mary Bayramaly magistral ýolunyň gyrasyna çöp çalanlar çapdyryldy we çapylan çöpler olara otlatyldy. Muny habarçy aýtdy. Ýöne bu ýerde ýene bir ýagdaý bar, ýagny etraplardaky kärhanalaryň büdjet işgärleriniň arasyny öýleri ýewre çykman öz orunlaryny hakyna tutma adam ugradýan raýatlar hem bar. Olar öz deregini adam tutýarlar. Tutýan adamlaryna 16 manatdan pul berýärler diýip habarçy berledi. Marada güýşü dep günni alınıp barlayan arastaçylyk işleriniň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatda döwlet gödäwçilik gullunyň işgärleri aýlanýar. Olaryň haýsy edara haçan barjagy belli däl, duýdurman aýlanýar. Şol sebäpden ähli edaralara gödäwçilik gullugynyň barlyklaryna taýin bolmak tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet gödäwçilik gullugynyň barlygçylarynyň Bayramaly şäherine de barmagyna garaşlýar. Bayramaly şäheriniň içinde hem Mary şäherine ýaly güýçli arastaçylyk işlerini geçirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Marinin köçülörünü alınıp barlayan sonku giyin gerimli arastaçılık işleri var adı Azatlyk Radiosu 18. yanvarda mer havar verip geliyar. Yatlasak geçen şenve günü Marinin kommunal hocalık kulluğunun işgarlarının ulu bölügü irden saat 7.30'dan aeroportun tövrüğünü arastaçılık işlerini geçirmeye çıkarıldı. Olur aeroporttan uzap kaydayana Bizno yolundan ta şahatlık aylığına çenli arastaçılık işlerini geçirdiler. Kur'an otları çaptılar. Yolun boyunaki atırları agdardılar, dırmaladılar deyip Azatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biri şonuna gurrun verdi. Habarçy öz maglumatynda Marinin goňşusy Lewapda da arastaçylyk işleriniň bir näçe güni bäri dowam edýändigini habar beripdi. Ýöne mardan tapawutlukda Lewapda köçeleri we ýollary arastalamak işlerini şonu büdjet işgärleri şol sanly mektep mugallimleri hem çekilipdi. 18-nji ýanwarda ýetiren maglumatynda habarçy Lewapda geçirilen duýdansyz arastaçylyk işleriniň Ministrler Kabinetinin başlığının orunmasarı Esen Murat Uradgeldiyev'in sevite etmeli saparı bilen bağlanışıklıdığını haber veripti. Yönü Azatlyk Radiosu Lewapda ve Marada geçirilen duydansız köpçülüklüğün yovarlarının sebeplerini beyleki kararsız çeşmeleri anıkladıp bilmenini. Marada cemaat hocalığı edaralarının işgərleri 21. yanvarda da regiona yağan qarın iziyani, şəhərin köçülürünün qıralarına üyüşün yağın tuğlarını süyüse ve pil bilen arastalamağa mecbur edildi. Azatlığın havarçısının tasdiklamağına göre olar bu yağdaydan şikayet ettiler. Adatça bu üýüşen suwlary sorup aýyrmak işleri cemaat hojulugy edarasynyň ýörüýti suw sorujy ulaglarynyň gatnaşmagyna amala aşyrylmaly.